Mootummaan Itiyoophiyaa namoota gareellee shororkeessotaa waliin hidhata qabu jedhee shakkuun hidhee ture keessa hiikaa ka jiru ta'uu waajjirri tajaajila koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii ka turan keessaa hedduun hiikamuun tarkaanfii nama jajjabeessu ta'uu koomishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Namoota dhiyeessa.
Labsii yeroo muddama sana wajjiin wal qabatee akka shororkeessummaatiin shakkamuudhaan namoonni hidhaman haala matti hiikaman kan ibsan ministara tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluuti.
በጸጥታ አካላት ተጠርጥረው ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ ከተለያዩ የሽብር ቡድኖች ጋር በአብሮ መስራታቸው አገርን ለማካድ የሚቆጠር መሆኑን አመነውና በድርጊታቸው ተጸጽቶ ይቅርታ የጠየቁ
Humnoota nageenyaatiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa gurmuulee shororkeessotaa wajjin hojjechuun isaanii akka biyya ganuutti akka ilaalamu amananii gochaalee isaaniitiif gaabbanii kanneen dhiifama gaafatan sadarkaan balleessaa isaanii xiqqaa akka ta'ee fi mootummaan balleessaa isaaniirraa deebi'anii jiru jedhee dhimma isaanii gara laafinaan ilaaluudhaan kanneen adda baaseef namoonni baay'een dhiifamaan akka gallakkifaman taasisamanii jiru. Gidduu kana kaleessarraa jalqabee. Kanneen biroonis akkasuma haalli isaanii ilaalame itti fufinsaan akka gallakkisaman ta'u namoonni rakkoo sana keessatti taatota ijoo ta'an immoo dhimmi isaanii qulqulleeffamee gara mana murtiitti dhiyaatu jedhan Dr. Laggasee Tulluu. Kaayyoon mootummaa nageenya amansiisaaf waaraa buusee olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasisuudha ka jedhan Dr. Laggaseen kana dura ka dhaabbatu sochiin kamiyyuu gaafatamummaa seeraa jala ba'u akka hin dandeenyetti hubachiisan. Koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa tarkaanfii mootummaa Itiyoophiyaa kun kan nama jajjabeessu ta'uu ibsa gabaabaa baaseen hubachiisee tarkaanfiilee walfakkaatoon Finfinneef naannolee biyyattii kanneen biroo keessattis akka itti fufu gaafatee jira. Gama biraatiin gamaaggama hojii ministerootaa guyyaa 100 naannoo Benishaangul Gumuz keessatti geggeessame irratti muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojii raawwachiisa dameelaa adda addaa irratti yeroo ibsa kennan. Hojii ministara haqa alaalchisee gaaffilee dhiyaate fennaa deebisan namoonni hedduun akka malee hidhamu isaanii dubbatanii turan. Haalli itti hidhamtoonni qabamanii jiran garuu fooyya'ee jira jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.